na mwana kin, alume radio na yopo emisyon na bino info kin bolinga ka ebandi. Topesi bino mbote partout bozali na 24 commune ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Bo sangana stadir, benga baninga sangisa fami po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ekoki. Na makasi na biso ya lelo tokolobela makambo etali changement ya format ya bulletin po na école primaire na secondaire. Ba enseignants ebele awa na ville ya Kinshasa bazo se plaindre na changement ya maxima, ba pondération na ajout ya bakour misusu batangisa kate na kati ya format ya sika. Tokolanda ba détails misusu na magazine na biso. Solution ako bate la ba telephone tamo la iye mona ni ba na kin. Surtout ba mama bino ba yebo mesana ko kwe isa ba telephone tango nyonso. Oko mona mwasi kitoko kasi telephone na ye si e beba. Système ya blindage si e ye. Ata e kwe ye ko sala elo kote. Veut dire téléphone est comme le col à la voiture blindée, ce qui est suivi ça si et dendi. Toko sa ba détail monsieur son ingénieur John Mumbere na Kevin Ifonde pour ba sa ba invité na biso. Ba sango na biso na lingala pe za au rendez-vous. Dieudonné Nyangasa atan na mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus, banakin, bana RDC, bino bayebozu ma koki akolanda info kin nangonga oyo. Donc, to continue ko veiller sur le respect. Ya ba geste barrière, monakin, to eba ko batte la, to ko respecter vraiment. Ba mesure barrière, ko sala ke biso to sala épargner, na bokono o ya coronavirus, nenge ko ningisa. Mboka mbibana mo pepe nango. Donc, monakin, formule za kaka ya ko eba ko lata katango nyonso, masque na yo, lata masque na yo correctement, et la kisi o bombi monoko, bombi solo na yo. Ko lata masque na mbanga te, to pe ko le quoi la fantaisie to pour l'esthétique mais et ça la penda mesure barrière pour la kotia maladie oh ya coronavirus musika to iba katango nyonso ko sokola maboko na biso na savon ya mbuma to pe savon ya mai nde bongo to kotia réellement ba mesure barrière na bokono oyo ya coronavirus kasi avant to kota na ben émission na biso ya lelo to proposer binona nous 13 ans ya we ransonne pour la plaisir ya ba auditeur na biso nyonso ya RDC
merveilleux mon 13e printemps. Dans l'innocence de tes mots, j'ai découvert l'amour, même si aujourd'hui, mes peines ont remplacé mes joies. Je garderai toujours de toi le souvenir d'une belle image. L'infinitif dit qu'il n'y a pas. La vie d'or. Nata kabolingo nenge to bandaki. Soki na kanisi na kolela. Soki na bandi na komi koma soto. Na kufala ba martiri ya bolingo ya ngoe. Elise bijumbo ma. Yelanga na mete. Nantela ya silisa kelasi ya kobala. Katiri to manga. Nongo nyoswa kendeke kelasi ya kananda.
Académie de Beaux-Arts.
Dans moi, si l'éthique est la vie, à l'objet à quoi balana et le souci maïté. On a sali moi si à niveau naïote.
Guy Boston.
Sotio yéba qui kena sa moi si à niveau naïote. Et bon à qui yébisa ma vana bendan zoto.
Guy Kachala.
Talale lole qui singa batangola maïa pamba. Banina nyo soto. Baba li
chile di kangala
bale ki pena sima ba
mambo te. Oh, pitch. Germain et Fafa et Lengue. Polidor, les gamins de Paris.
Ma promis le ciel.
Patrick,
moi j'y croyais.
Pour t'aller.
Oh, ce n'était que la terre. Mes rêves.
Il veut te faire facile.
Oh, la femme a boni, ma boni, le rostali, boy. C'est l'occasion de combattre dans la Los Angeles. Yo, qui m'a la patine à Kosu Kawafi, maman.
José Kongona, Dalida.
Il m'a allé au Malafi, Baïde.
Robert le Français.
Ma bandaki.
Tiré de l'album Kibui Sampi Paya, roi de la forêt, et bima depuis 2001. Donc, Djembo Oyo, et Kanisisi Batu et Bele Makambo, donc, ba nostalgie Akala, Bokanisi Yango certainement, na composition Kitoko Oyo, ya Ngiama Makanda, Noël Weranson. Après Djembo ya Weranson, de Tokolanda, Basangona Biso, et Pesamina Celestine Masoudi.
Radio Kabi. Simon Kondiamboka a consacré le lancement officiel du civisme fiscal tango et commissico pour la CSM, pour la stratégie pour concrétiser le salaire yango. Bokolanda Mokambi a coordination pour le changement des mentalités. Kota lisa mosala makasi ezali kozela bango pour na kotia na misala mokano oyo Mokondiamboka asali. Sango esengo pona ba voyageur boyeba ke compagnie ya Pepo Rwander oye koma awa na Kinshasa depuis 2019 e bakisi ba destination mibale Goma pe Lubumbashi. Batata ba mama botala na mokuse ya sango to lengela ki pona bino na poko ya lelo.
Okapi.
Mbote na bino banso ndenge na baki na ebandeli après lancement officiel le 11 septembre eleki ya campagne na oye etali civisme fiscal pe gestion responsable ya mbongo ya l'état to denier public na mokondi ya mboka tango ekoki sikoyo ya kubongisa malamu ba stratégie ya campagne wana séance de travail moko esangisaki na suka ya poso eleki leader ya coordination pour le changement des mentalités CCM na mokuse ba représentant ya ba ministère ya budget pe finance ezala pe ba régie financière ezala ki mingi question ya ko créer ba différentes commissions ndenge ezali koloba Jacques Kangudia coordonnateur ya CCM na micro ya Jean-Pierre Elali Koko
okozi na mboka otaki ko lancer campagne pour samedi ou elikaki oyo toki ko sala lelo ezali tout simplement suite ya oyo mokonzi ya salaki ba commission etia mis en place pona koyeba na ko Salami Sala, Yakotan Lulengenini, campagne Yango et Kozala sur toute l'étendue de la République d'une manière concrète. Cela veut dire qu'Okende Okutana, na Banamboka, expliquer Bango, impôts, taxes Zelinini, Lulengenini Bakuyu Kofuta, Lulengenini Bakuyu Ko remplir, ba fiche na Bango pour la Kofuta, Paku Yango, s'occuper de Futi Yango, donc Esengelipe, ba Oyo Basiliko Kongolo Yango. Cela veut dire les régies financières, le commissaire Yango Bispaï, c'est lié comme ça. Parce que ça a déjà mon salam à l'âme. Je veux dire que mon monsieur Zeliko Boutana Katia, qu'est-ce qu'il y a à l'État. Mais aussi, il y a un appelé à gérer Yango. Cela veut dire que dépenser Yango, et à la dépenser, pour la tienne dans le Congo, mais surtout, il y a un se retrouver. Et c'est que tout le monde a malam. Tout le monde a un peu de foutre, et celui qui a géré Yango malam. C'est que tout le monde a plutôt un malam. Tout le monde a un peu de foutre, et tout le monde a géré Yango malam. Banzela, il y a un malam, et tout le monde a un peu de foutre, et tout le monde a un peu de foutre. Donc, il y a un peu de foutre, et objet, il y a campagne sur terrain, Nanzela, il y a une commission, Lelo, Nabaneko, Oyo, Zaliko participer, Nabino Mokope, Zaliko participer à la campagne Oyo.
Atelier multipartite na tina ya kokota ya gouvernement ya RDC na initiative ya ba principe volontaire na oyo etali sécurité pe ba droits humains na secteur extractif et salamaki lelo mercredi 22 septembre 2021 na Pullman Hotel. Atelier yango et sangisaki gouvernement ya RDC représenté par ministre ya droits humains, ambassadeur ya Canada a na RDC, ambassadeur ya Pays-Bas pe na fondation DECAF. Ba détail misusu nandeko Tony Ntambu dirka bien ministre ya droits humains. Azaline micro ya Jocelyn Poy.
Dernièrement bon monaki ba image moko je crois na mille moko na Sud Kivu ba autorité amboka ba kekuna mais ba empêcha ki bango ba kota etc. alors que ce sont des zones ezala mboka na biso. Ce n'est pas acceptable. Donc on ne peut pas comprendre que ba société privée soit ko exploiter ba minerai pa na biso mais baza la loco là ba petit roi autorité publique baza na moyen té akokende ko contrôler ba agent bazo sala kuna ba creuseur ba travailleur kuna baza maltraité et ba service à sécurité bazo se comporter comme des gens qui n'ont ni foi ni loi. Entre-temps, population riveraine, il y a ba place wana, les populations qui vivent dans ces zones-là, ba bénéficier kana et loko moroté. Donc, initiative volontaire, oh, et ça, initiative moko très importante, et ça permettre que, ce qui to répondre na ba condition, ni au sopoto adhérer, et qu'on permettre que, to contrôlaka, ba zone wana, to vérifiaka, ce qui ba société, soit qu'on exploite ba mine, et ça normal, exploitation et salema. Mais il faut que, environnement, et ça la protéger, il faut que, ba tout bazo sa la kuna, baza la paix bien traité, et il faut que et retomber nango et profiter et la population et la gouvernement et ça raté ba société minière wana kaka.
Nalobaki yango pe lisusu na ebandeli ya basango na biso ya mokolo ya lelo weba ke compagnie d'aviation Rwandair oyo ekoma awa na Kinshasa depuis 2019 elingi kokolisa ba trafic na yango. Rwandair ebakisi ba destination mibale Goma pe Lubumbashi. Tolanda mwana mboka Jean Boacha oyo azali chargé ya marketing ko expliquer na micro ya Daniel Tambizoni.
Tozo banda ma vol na biso ya Lubumbashi Goma pour bientôt. Pour Lubumbashi, tozo banda déjà à partir le 17 le 29 septembre et puis pour Goma, tozo banda le 15 octobre.
Eko banda ko sale mandenge nini na zana Kinshasa na lingina kende Goma na lingina sale la Rwandair, c'est-à-dire na kolunga awa na kokende ndenge nini.
Routing na biso ezali okolunga awa na Kinshasa ou atterrir na Kigali et de Kigali Goma et de Goma après au okay, Lubumbashi.
Donc pour na Lubumbashi déjà bozo banda et ça le 29 septembre.
Le 29 septembre déjà tobandi Lubumbashi et puis le 15 octobre tobandi Goma.
Et ça combien de vols par semaine toute la semaine de lundi à vendredi, c'est comment et ça ba ba journée ni semaine.
Bon pour l'instant en tout cas comme makambweza moya kukanga to bandina nous na deux vols par semaine et ça le lundi lundi na mercredi.
La Siko Justice reprise ya procès Floribert Chebe ya pe Fidel Bazan alelo mercredi liboso ya haute cour militaire na prison militaire ya Ndolo. Haute cour et komelaki lobby mardi ba parti civil Chebe ya pe Bazana pour na reprise ya procès en appel ya double assassinat ya ba défenseur ya droit de l'homme Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana. Affaire Oyo et Zongi pour na recours ya ba prévenu Christian Ngoyi Kenga Kenga, commissaire supérieur Mokabo sous-commissaire ya police nationale contre arrêt et à haute cour militaire au Yézala qui rendu na absence na bango. Namasango mosusu boye ba ke epekisami kolata mapapa pe ba coupe na bana mibali wana ezali ba interdiction oyo etiami avant kokota na kati ya cimetière chemin du paradis na mitendi na commune ya Mongafula. Selon moko ya ba responsable ya cimetière yango, ko se présenté na mapapa pe ba coupe yango ezali ko honoré ba wei ata soko mokete. Kasi mingi ya ba famille baza ko boudé ba exigence yango pamba te pona bango na tengo ya pasi mutu azalaka na temps ya ko pona eloko ya kolata te. Yabiso Michel Lutete azalaki sur place, bolanda ba détail nae.
Effectivement, tozali liboso ya entrée ya cimetière chemin du paradis, les musées des mémoires, ma beauté belé bazolela ba ekokuna ba être cher na lili tapé mingi balandi ba famille éprouvée pona kokabola mawa. Kasika ka liboso ya entrée, incompréhension moko eza observé ndambu ya bato balataki mapapa pe ba kilote, bazali bloqué ba pekisi bango kokota. Selon moko ya ba responsable ya cimetière ototuna ki motuna, pona ye, ba oye bazo mérite un minimum ya respect et sengelite kokota na mapapa pe ba coupé, ezali mo Beko et Sengeli Kotosa, kasi plusieurs familles bazalaki ko se plaindre na ba condition exigée pour na bango ezolongo la bolingo et lobi moko na bango témoignage.
Bon, en fait to yaki na libota pona ko kunda mama bokilo na ngai mais sauf que babimisa mwana na ye asuka bon azako le lazana passe azaki na mawa et azape na facture moko na lokolo na niveau ya musapi ya monene yo non alati le papa kokota te abima na kota ki na soli na mokonzi na bango mais enfin, pour dire que non, ce sont des lois. Moi, ce sont des lois faites par les hommes, mais ces lois-là, ils ont la bolingo.
Bosimba ke na molongo ya ba interdit a part ko pekisa mapapa pe ba coupe ba kisa le susu ba sengle pona ba mama na yango plusieurs familles bazali ko senga na ba responsable ya cimetière chemin du paradis ba longo la ba mesure oyo car pona bango ba exigence yango eleki ndelo.
Cérémonie moko ya mokuse salamaki na suka ya poso eleki pona ko marquer 60e anniversaire ya liwa ya Dag Hammarskjöld, Jold, ancien secrétaire général ya Nations Unies, na pon oyo ba pesa e kombo na commune ya Ngaliema a na Kinshasa. Cérémonie yango ezalaki ko présidé na gouverneur ya ville ya Kinshasa pe ambassadeur ya Suède a na RDC. Information ya Jean-Pierre Elali Koko et tangami na Jocelyn Poy.
Pont d'Agamachold est situé dans la commune Nyangaliema entre quartier Utex Africa, dans l'entreprise Chanik Metal, na Mai Oyeboaka Makana Fleuve Congo. Et tongama en 1957 en mémoire y a ancien secrétaire général y a ONU, akufa en 1961 pour la cause y a Kimia, awana RDC. Molaï Nango eza à 50 mètres, puis Monene Nango 10 mètres. Ezoa avenue colonel Mondjiba Nyonso. Mukambi ya ville nde apesa kipon oyo elamba ya sika kolandela ba couleur ya Nations Unies pe kombo ya mowe ezomuna na siko malamu. Po yango ezo symboliser biloko mibale, valeur ya kimia, ya courage na égalité entre les hommes oyo Dag Hammarskjöld abandaki ko incarné. Po yango ezo rappeler mémoire collective ya ba lien oyo ekoki ko kabonate entre Suède na RDC kasi pe soutien ya engagement oyo eko continuer ya communauté internationale pour na avenir prospère ya RDC. Cérémonie yango Zalaki marqué na ba discours mibale ya Henrik Rasbrand, ambassadeur ya Suède na RDC, na Gentiline Ngobila, gouverneur ya ville ya Kinshasa. Bango mibale ba rappela ki engagement ya ancien secrétaire général pour na kimia na stabilité na République démocratique du Congo.
Pour la ressource ba sango na biso ya mokolo ya lelo, boye ba ke mission moko ezalaki confié na Alliance nationale ya ba autorité traditionnelle ya Congo Anatek na ba pygmé. Mission yango, ezala ko dénoncer mouvement terroriste nyonso na ba village pe ba territoire. Ezalaki na atelier national ya consultation concernant ba projet de stratégie nationale pe plan d'action ya prévention pe ya lutte contre terrorisme pe extrémisme violent na République démocratique du Congo. Ezalaki organisé na comité national ya coordination ya lutte contre terrorisme international et bandaki le 14 pe esilaki le 17 septembre eleki. Chef Wilbert Kyungu, président et Alliance nationale, yaba autorité traditionnelle ya Congo, alobi yango na micro ya Jocelyn Poy.
Atelier wana ezalaki na sujet ya lutte contre le terrorisme, extrémisme, ezala lisusu te biloko wana tozoboya yango. Na zui recommandation, na recommandation balobi ANATC na ba pigme bazala mutu moko ba sensibiliser base kubanda village na village, territoire na territoire. Soki tomoni mabe toke kupesa na bakonzi ya atelier wana oyo babengi coordination nationale de lutte contre le terrorisme international. Mais maintenant na minute oyo nde na lobby ba chef oyo bazana village par village. Bozala na bobangite, bozala na kubanga eloko mokote mboka eza ya biso nyonso. Tobongisa mboka biso nyonso sima ya mukonzi ya mboka. Mukonzi ya mboka zala kaka moko bana ya mboka nde biso. Soki tumuni likambo tu yebisi mukonzi ya mboka ya mabe eza biso. To protéger mukonzi.
Tala soko ya basango na biso ya mokolo ya lelo. Kasi botika na biso pona suite ya mfokini
Radio Kapi.
Botiko zoana basango na biso topesi merci na Celestine Masudi. Toujours le sous-pose musical cette fois-ci avec Love Story ya Laurette la Perle pona ko sala plaisir na auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Thank you.
Lorette la Perle, donc le titre Love Story, sorti en 2015, Yango Ezalaki produit par Brown Touch Music, donc Nzembo Oyo Kitoko. Y'a Lorette la Perle, tout ça qui Yango pour nous sépeler ça, bah auditeur Nyonso et Radio de la Paix, Radio Okapi. Pour nous, nous sommes en cours de diffusion, bah, qu'ils aient un fokin et mission à Radio Okapi, ou et pèse à cabine, bah, information concernant ville à Kinshasa, c'est-à-dire, bah, réalité, Nyonso et ville à Kinshasa, à Wande, bah, Kayango. Tout l'an d'assicoyo, magazine Nabiso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tokolobela makambo etali changement ya format ya ba bulletin pona école primaire na secondaire. Ba enseignants ebele awa na ville ya Kinshasa bazo se plaindre na changement ya ba maximum, ba pondération na ajout ya ba cours misusu batangisa kate na format ya sika. Tolanda ba détails misusu na Celestine Masudi Tambwe oyo akutanaki na bango.
Et comme on a mon message en RDC, chaque ministre et enseignement primaire, secondaire, pé technique ya sika, il faut abîmer sa modèle ya bulletin ya sika. Et ce qui en a été, bah, bulletin yango ezo changer les sous mboula nyonso. Na kasi na yango, soit pondération ya ba cours ezo changer, soit ba maxima, soit ba cours ya mibimba ezo longwa, pe ba cours misusu oyo bana ba tangana nute ezo bakisama. Balakisi yo tokutanaki na bango na binza ozone, bazo le lapamba te pona bango, l'état azo rendre bango tâche facile te. Bah, tokutanaki na collège Saint-Cyprien pe na lycée Tobongisa, balobi bazana pasi parce que bulletin yango ezo bima na retard, ba parents ici ba signé ba bulletin bouillon. Na changement ya ba pondération, ba komi obligé ya ko recalculer ba pourcentage ya bana, ba pourcentage oyo eza na risque ya ko bouger.
Changement ba bulletin et courrier la biso ba problème ebele. Ba section mususu ba bulletin eza conforme pendant plusieurs bambou le belé eza conforme. Mais ba section éthique commerciale, sociale et ba classe ya 7e 8e pour connaître ba koko sopo bozana bulletin brouillon l'année passée na maximum moko boye mais l'air a souk ambula bosi pour calculer bulletin ba service ekotine la bino bulletin ba modifier soit classement ba ya ba branche soit maxima. Alors, eko pe sa difficulté, eko retarde pe moussala. Pour ceux qui maxima est changé, il faut bander là dès le début de l'année. Donc, et bander li amboula pour recalculer, ba point. Mais, eko pe sa pe un peu difficulté parce que il faut bosser là effort pour bo garder pourcentage oyo. Pour si vous avez qui déjà sur, les bulletins brouillons.
D'abord, to monique, modification à pondération, c'est à qui t'aurais. Les opés à moussa la makasi pour la titulaire, à bandako raisonné, n'engini n'a rota point à sika. Et co-influencer, même palmarès, moi n'a soka zoa qui point oyo, et ça, et qu'au cause à la paix de faveur y'a moana, tout comme peut-être cause à l'avantage y'a moana, mais ça bien t'est que chaque année, modification et ça la maka, parce que ça bulletin, et ça national. Erreur y a bulletin, ezo mon à niveau à l'icolo. Au niveau à l'icolo, ceux qui basent les conceptions mabé, comprendre que eza tête inde monte et qu'on la critiquer. On sait pas bien que enseignement, erreur et se trouver dans enseignement.
Na école maman à Bosawa, bango balobi que expertise eza lité na bateau au bazar au sala ba nouveau format, y a ba bulletin wana.
Ba bulletin ou ba kenego sali sal. Il fallait qu'il va contacter bateau baza sur terrain, ba spécialiste ou ba yebi, ou soit ba spécialiste inspection. Ba yebi ba maxima ya ba point ndenge kendara. Parce que, ba maxima ya traité sur base ya nombre d'heures ya cours. Alors, le nombre d'heures à cours, bango ba ke ba sali si na modèle na bango. Première période boutier sur 10, deuxième période sur 10, examen premier semestre sur 20, troisième période boutier sur 20, quatrième sur 20. Au calculer va pouvoir en engager et au bousculer va maximum même s'il faut au zone là par rapport à l'habilité brillant tout ça la habilité c'est qu'un pourcentage au bouger pendant que les parents sont déjà au courant il y a un pourcentage au bas na basui ils ont créé problème bien autour de cette habilité on n'a pas trouvé solution pour un nouveau bulletin et cause à la passe parce que va parents va cause au pourcentage moi na quoi cause à la 50 60 tant au bout ya cause à la habilité c'est qu'à combien à 59 papara bako digérer en côté kozala ki to côté yango le côté éviter ko zongi sa habilité wana parce que ko bouger et ko bouger ba pourcentage ya bana na ba virgule 0 virgule virgule ba erreur wana yango e kozala incompatible
na ngambo ya école primaire bango ba lebi que ba bakiseli bango cours moko oyo bana ba tangana nuté na bulletin wana ya sika siko ba ebité ba point oyo ba kotia wana e ko uta wapi
le kambo bulletin ezali le kambo ya kosolola kosola nanu na balakisi baebi kotangisa baebi klase oyo na ba leson oyo bapesaka bazotia na bilete ba leson oyo ensenya molakisi azotangisa te teknoloji ese biso totangisaka teknoloji teknoloji ezalaka na secondaire ezalaka na primaire te me bango batia yango na bilete alo biso totangisaka informatique na ba science science physique anatomie botanique autre pa teknoloji voye alo ponderation kotoyo leso oyo eza 30 points kuna bango batie 20 points ou bien batie 15 points siko molakisi aza na difficulté abanda kodivisaka amultiplie epui ezopesa mpe meme toto te total général ya bapoint ezokoka te ntan mosusu mwana akoperdre 1% ntan mosusu akobakisa 1% parce que ezobalana te ponderation eza nde yango te baluka bafrere technicien oyo bakoko traite bien babilete wana
ebele basengi na bakonzi ya EPST basala baenquête sur terrain mpona korendre bango tâche facile misusu basengi bamaintenir modèle ya kala mpona kosunga baenseignant base ressourcer pendant bavacance
avant baconcevoir bulletin il faut bamener enquête sur terrain et ceux qui peuvent balingi bachanger il faut avertir ba école avant batin déjà exemplaire pour na bulletin brouillon ezala adapté na cartonné au ya na sukamula
ba respecter pe mibeko nyon ceza besoin faire partir ya mibeko pe amboka changement ya pièce scolaire et ko ki ko salama mais e salama raté ke lokola moi e loko moko ya nguba mutazolia parce que mutaye il faut changer pas un bon non c'est pas ça il faut garder toujours image ya mboka faut garder image ya mboka
ba maintenir ba proposition ya sika nous sommes dans une nouvelle éducation au lieu ba komaka na mabilité si 6e année ba komaka 4e année des humanités
vaut mieux qu'on maintenir pondération soki ba changer bulletin ba couleur il n'y a pas de problème mais pondération ba garder pondération et qu'on a la peine à malheur mingi.
Pas pondération. Et ça, on a mon côté. Yangwana, pas plein de zaboyen. Bana bakéi, 100 bulletins. Deux jours avant la fin de la proclamation, on a pas appelé ce bulletin. Imaginez.
Oui, bah que selon ma information, t'as vu sur terrain, bulletin Oyo et Bana qui côté comme à 100 francs congolais et commis 1000 francs congolais pour la raison Oyo et Yébanité, pe qualité na Yango et commis Mabé Makasi.
Au sommaire du dialogue entre Congolais ce soir,
le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine s'est exprimé hier mardi à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a abordé plusieurs sujets, notamment la pandémie de la COVID-19, le réchauffement climatique, le terrorisme en Afrique et dans le monde. Pour ce qui est de la COVID-19, il a plaidé pour le financement des économies africaines afin de se redresser dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à cette pandémie. Concernant la RDC, le président de la République a évoqué notamment la question de la lutte contre la corruption, les violations des droits humains et la sécurité. À ce sujet, il a indiqué que l'état de siège instauré depuis mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi s'est réjoui de la croissance économique, la stabilité du franc congolais et la maîtrise de l'inflation. Quelle analyse faire du discours du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU? Nous en parlons ce soir avec le professeur Jean-Claude Tshilombai, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, maître Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, et Timothée Tshaombo Soutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Ces sujets vous intéressent? Vous avez deux possibilités. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net ou encore aller sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radio Capi. N'oubliez pas de joindre à tous vos messages vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous recontacter en cas de besoin.
Kozoana programme et émission Nabino Dialogue entre Congolais, Bobo Sanate rendez-vous Lelo à partir de 19h15. Bolanda biso na canal plus tozui canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Tope malisusu mukie na fali pupa na daju ba yembeli biso un coup.
Invite-moi chez toi ce soir. Laisse-moi devenir ce que tu aimes. Bien, qui s'en a n'ayant qu'un toto. L'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup.
Fais-moi tout ça là là, je veux des bisous là là là, ne reste pas là là là, enlève le cadenas, chérie fais-moi tout ça là là, je veux des bisous là là là, ne reste pas là là là, enlève le cadenas. Elle veut que je chante pour elle chaque jour mon bébé, elle dit que ma voix lui donne de l'amour mon bébé, elle veut que je chante pour elle chaque jour mon bébé, fais comme tu sais faire, fais-moi ton adieu mon bébé.
En collaboration avec le prince Dadj Dadju, Bayembeli Bisondimbo Kitoko, donc Tondimi Keyango, et c'est Pelissi Binonyoso, donc Binonyoso Balandi, ya Radio Okapi. Après Ndimbo Oyonde, Toko Mbappé, invité Nabiso Yapoko Elelo.
Question à l'invité.
Solution à combattre la téléphone tamulai et monani banakin, surtout ba maman, bino ba ibomesana koko isa ba téléphone tango nyonso, okomona mwasi kitoko kasi téléphone na ye, esi e beba, système ya blindage esi e ye, ata e kweye kosala e lokote, veut dire, téléphone e komi lokola ba véhicule blindé, ata ba beti yango lisasi, yango e kodenda. Bolanda ingénieur John Mumbere, informaticien, yende ayena likambo oyo babengi blindage, asa accompagné na ndeko Kevin Ifonde, entrepreneur. Bolanda bango nyonso mibale na micro ya Blaise Jordan Shindani Kambala. Boti kolanda wana bandeko ingénieur John Mumbere na Kevin Ifonde bango basololi na Blaise Jordan Shindani Kambala.
Papa John na papa Kevin mbote na bino.
Mbote papa.
Tomoni awa ba boyeli biso système ya blindage. Blindage bana kini nde bazana banda kuna ba comprendre te. Mais biso mon ndenge tomoni awa tomoni ke bana kini bazoka toujours problème ya oh le téléphone kweyi au moins na display baby. Oh téléphone kweyi ça c'est banzela do ba téléphone baby. Même na banda ko ba mama tomona pas ko changer ba téléphone po ekwa ya kaka. Bino boyena système moko bo bien mo système à blindage donc ata téléphone kweyi ekozwa choc. Oko ko expliquer biso système ngwa ba blindage eza bena nini?
Système ya blindage eza pona ko protéger display ya téléphone. Vi ke ba téléphone ezala ka frangi soki kweyi muke atana distance mo muke et ça lit déjà banzela na vitre à téléphone, mais avec le blindage on peut protéger le téléphone avec les liquides. Nous avons un produit chimique qui nous permet en solidifier l'écran du téléphone.
Machine en wana bonjour ngwa
bon machine est où ta kalibanda
comment on est
esa coating machine. Et ça permet de solidifier, de blinder l'écran à téléphone. En fait.
Est-ce que Maïlo, il s'agit de la République démocratique du Congo ou ailleurs, pour que tu aies un peu de temps, mais en tout cas, tu as un peu
de
temps.
De toute façon, Maïlo a un peu de temps, mais avec nos recherches, et que des jeunes cherchent à vouloir faire ce que les autres font, et tu as un peu de recherche, tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un bénéficiaire.
Yevisa biso ko sala blindage ya téléphone ezo zoyo combien de temps pour na téléphone moko.
Bon, ko blinder téléphone moko, nous avons une machine. Machine wana nde eza programmé. Yango moko kontaka ba pourcentage. Donc heure tozo blinder téléphone toko tisaka ngo na kati ya machine. Donc téléphone eza machine ezo compter ba pourcentage. Soki machine est commune à 100%, wana téléphone eza déjà blindé. À environ 5 minutes en fait.
Bon, yevisa biso papa. En principe, eloko nyonso eza nga inconvénient na vie. Ndenge bozo sala blindage oyo. Inconvénient est à nini.
Bon, inconvénient pour le blindage, c'est comme l'antica simple, hein. Ils ont l'antica. Tant que tu as un téléphone, ils ont un inconvénient. Ils ont pour nous protéger. Je ne peux pas dire que blindage est un inconvénient. Ils ont juste pour nous protéger le téléphone. Ce qui est quoi, ils ont la fissure.
Par rapport à mon inconvénient, na ori ko loba ke inconvénient est un niveau à producteur. Pour un ballon, et comme ce qui est déjà blindé le téléphone, il y a moyen de faire ça. Et quoi, ça peut être inconvénient pour le producteur, pour que tu aies un bon téléphone, un bon téléphone, un bon téléphone, un bon téléphone, un. Donc, ça, l'inconvénient, au biso, tout le monde, il y a une minute, mais au biso, il y a un avantage, il y a biso, population, il y a un utilisateur, il y a un téléphone, il y a un bon.
Ok. Et ça, c'est ce que je veux dire, c'est la main. Beaucoup de gens qui ont un inconvénient, au ngai, na ma yel, n'a pas bon moto, na mon eko, ça, là, n'a pas un téléphone, n'a pas blindé, mais à un moment donné, il y a un problème. Ce que le technicien pendant le fond là, qu'on réparer, est-ce que ça va pas poser un problème?
Pour la réparation, il y a téléphone qui est blindé et là qu'il y a grave exacté, donc qu'on réparer téléphone ayo n'engue pas réparer. Ce qui est là que zali moins difficulté pour un téléphone net ba carte mère. Donc au couvrir téléphone au fongolango sa difficulté parce qu'ils ont produit incorporé dans les vitres du téléphone. Même à soi, ce qui est le téléphone ayo o eza blindé o koyé baté que téléphone oyo eza blindé. Donc tout ce qui concerne la maintenance de l'appareil, ça va se penser sans problème.
Si on est bozo blindé bon on a moni bo chef na perforateur mais et auto bolaka téléphone té on a un téléphone comme le quoi li blindé to li banga to ndenge nini si ko téléphone wana so koti na kati ya mai mai ko kote brisi pe téléphone to et combien na protection na ba mai wana bani.
Bon, merci. Le blindage protège les chocs. Ce qui téléphone est quoi, et ça la fissure. Mais pour la maïté, parce que maïté est quand même à partir de la partie de la fichier en charge, téléphone, soit casque,
écouteur.
Mais ils ont protégé juste les displays. Ça ne protège pas contre l'eau, non, ça c'est autre chose. Mais ils ont protégé téléphone contre choc lorsque le téléphone est au coeur et ça là-bas, nzelate.
Bon, vous savez, si vous avez quand même un salango, il y a un blindé de téléphone, combien de temps? Et puis, vous savez, à peu près combien de téléphones vont réussir? Et vous savez, ce qui est là-bas, vous avez quand même, pour vous, vous avez un coco, vous avez un salango.
Moussala, c'est environ 2 ans déjà. na sali déjà 10 ans na banda ko sala da de province tel ka Kisangani, à Goma, à Bukavu. Et aujourd'hui on est en Kinshasa. Donc problème moko ezate ba client na biso bazo féliciter biso bazo benga biso après ko sali la bango baza vraiment très content.
Bazo recommandera même batou ba ya verbiso. La oui. Preuve est que ceux qui les lotent au Koutani na plateau na bino lelo ya radio et apo mutu moko a yebani na mo relation na yende a permettre ki toyaki et puis ba sepela ki na ba service na biso nde to se retrouver père na plateau.
Voilà.
Donc Moussa l'a dit que mi biso.
Kitoko siko boy biso. Banakini bazo landa bino apo radio Kapibunda donc et landa mana Kinshasa na moi mais na 20h c'est toute la République qui va suivre cette interview. Boko biso lelo so batwa sa po sa ko blender ba téléphone na bango ba ko zwa bino.
OK. Alors toza un service technique complet au non seulement la makambo blendage mais la makambo ba réparation, la makambo ba achat ba téléphone et toza situé na Botour. Et plus précisément la galerie Ogifrem local 16. Donc soko komi na Botourwana, au Tuniba la kiso galerie Ogifrem, il suffit au tuna local 16 aux Ubisombala moko.
Ba blendage ezo salama bolanda qualité ya téléphone to ndenge nini? Est-ce que prix eza ndenge moko to?
Prix ya blendage ezo dépendre na dimension ya appareil.
Parce que dimension kaka.
Oui.
Yela na ngote ke onde to bona ka ono. Téléphone à cher, téléphone à moins cher, tout de même.
Non, non. Puis il y a blindage, ça dépend de la dimension et appareil. Ceux qui ont un téléphone et sont au son bien gros, combien de dollars, ça ne nous concerne pas. L'essentiel qui est total à téléphone n'ayo, mais tout à la dimension à téléphone, parce qu'il y a des téléphones, ils ont la carrecto verso.
Recto verso, donc ça n'a double iPhone.
Net par iPhone à Kobanda 8. iPhone 8, va X, va 10, 11, 12. Ce qui est quoi, il m'a bé, il a la canaba fissir, na simanae. Si qu'on t'oublie, la kango recto fesso. Et en gros, ils en a pris, moussous, collé, comme toi, ils en a techno. Techno, ils en a côté, moko, parce que simanae, ils en plastique, et quand ça a été. Donc, total, à ka téléphone, c'est le dimension.
De ba techno, ba Samsung, ou en a ba, net va prix moko. Et si quoi, ba téléphone net ya recto moko, bozo banan on a ba prix nin. Ou peut-être so ba prix oyo, hein. Ou yo po yuza, oza mouto yu ba téléphone. Ou gros, ba ke, Samsung 10, Samsung 9 plus, Samsung 8 banin. Ou gros, pe sa, succinctement, ou pe sa biso ba prix oyo ba tobako yu kokuta nan.
Alors, ne total isa ki bino, total si bino ke, makambu ya téléphone pour la blendage et ki pa ka dimension à téléphone. Mais généralement, téléphone moyenne et ben à 10 dollars par rapport à mon ya téléphone parce que produit auto utilisé ça et zora sur superficie mon robot et sur téléphone et plus téléphone est à mon plus prix est au bakisama mais normalement tu ban la rango na 20 000 francs ou est équivalent à 10 dollars les lona Kinshasa ton RDC mais au fur et à mesure téléphone non est à moi mon au fur et à mesure moi prix est au bakisama
na évité sur vos un message moi au pays ça na ban à kini au bazar na bino pour na likambo ya blendage bon au pays ça message.
Message toza nango pona bana kini to éviter bango baya massivement pona ko protéger ba appareil na bango parce que c'est pas facile ya ko somba téléphone et da 2 jours 3 jours au moni téléphone koyi et baby et panzani donc je les évite de venir baya et bili to pesi déjà adresse même numéro ya contact na biso et on peut donner les deux numéros qu'on utilise il y a 081 03 10 252 081 03 10 252.
Mais aussi Boroki Kobaksa un autre numéro Vodacom au Borozo Abisso Mbalamoko pour la service complet na biso nyon soit à la réparation et à la blindage à écran et à même réparation to achat à ordinateur na ba téléphone et à 081 48 80 530 na bandeli
081 48 80 530.
Non. Ba fabriquer téléphone, consomme ba téléphone et mutu musu soson ba téléphone parce qu'il y a mis na téléphone wa zanango. Donc ce n'est pas à dire que coblender téléphone est diminué achat téléphone. Ba consommateur ba koya kaka ba na pe bazo kola ba para bazo pe sa bango ba téléphone ba o bazala ki na haja kozwa téléphone te bazo zwa ba téléphone et en plus likambo a biso wana kini mi bibaleki okomona ke même oblinde téléphone ayo même mui biaye asali nini aevi telefone basi nkete te nzambe nde apesaka nzambe akopambola bango batala ki a oya kasebiso a sala kaboy il y a combien de taxi voiture dans la ville mais chaque personne azonga kana quelque chose na yena ndako mais ça si on dit que ezo pour marcher c'est rentrer en arrière eza kozonga sima
papa John merci mingi
merci papa
papa Kevin Radio Kapi et pesi bino merci mingi
merci na bino pe
tolanda nanu malembe ya MPR pona kosepelisa bino nyoso bozolanda biso na ngonga oyo
MPR malembe so piano c'est un pardon en deux minutes balancer ma poids aucun défis. Non qui monte Emmanuel Ligue des Champions Waka Ronaldo Messi na Ibrahimovic Ozan niveau ba gente Oye le legisi konde de fiancé O ba gente bolingo de lembongo muke ya ngoza ba vie père ba financé Mais est-ce que ba bota mamba mon ba père tout fait ba salaire non bilingue
Eh ne me provoquez pas ça j'aime pas
Pièce en dengue oye bilo bidé toye bito za ba garçon milieu de Walela na kombo no safo Oye misa mingi baga une te salfo Yena jige ote wane za vina yoto Yebio lingi nivo medose muke malembe Koluko chaki sasa na mutute za kilo Malembe ma Dala son jure sila na dama za chou moko Malembe Koko somba montre moko kyo somba tante Malembe so Malembe
Musique populaire de la révolution impère. Bango bazo, mais ma musique n'a pas mon malembe, malembe, mais n'a pas belle surprise. Donc, ma composition est bien. Bah, y'a kubakisamo, guieté, kubakisamo, et sengo. Na musique qui a l'élo. Donc, zemboana malembe, et c'est peut ici certainement, bino nyoso, bozo l'andabiso, nangonga oyo. Donc, kaka malembe, bongo biso pe émission nabiso, et comme kokita malembe, malembe na souka, mais avant tout, toko eba nanu oyo, Jude, Mister Bilanda, bongi selibiso pour na mokolo en l'élo.
Info service.
Masolo ya musique on est zako dominé ba info service ya lelo maman Mbiliabel pe moyembi karma pa ba kobeta concert na restaurant mama Rosa mokolo ya samedi 25 septembre à partir ya 15h na commune ya Gombe mosikate na place des évolués kaka mokolo ya samedi 25 septembre moyembi Marie-Paul azose la bino chez Temba na commune ya Gombe pembeni ya rond-point Forestcom. Un jour après, Brocolo, il y a dimanche 26 septembre, fête et Kozala na foire internationale, il y a Kinshasa, Fikine et Longo, Nafali Poupa. Jubem Piana, à Kozala, na croisement, il y a bavenu de la justice, pe libération, ex 24 novembre, na commune, il y a Gombe. Côté, il y a Kosekato, humour, Koukiel, na Baninganaye, Bazoze Labino, na Gondwana Club, Brocolo, il y a vendredi 24 septembre, à partir, il y a 18h, na Institut français, Hall de la Gombe. Kaka mokolo ya vendredi 24 septembre na 19h bozana rendez-vous na Jumbo Comedy na Ballers House numéro 272 avenue Colonel Mondjiba entrée Utex Africa na commune ya Gombe Kokota eza ya Ofele Totika la kaka na masolo ya Koseka Petolobela Poul Malebo au stand-up comedy oyo epesibino rendez-vous le 9 octobre prochain na Pullman Grand Hotel Kinshasa à partir ya 17h30. Tosilisa na masolo ya Tantika Studio oyo ebengi sibino na expo denomé 26.24 masolo na salle d'exposition ya Académie des Beaux-Arts de lundi à vendredi de 9h30 à 16h pe mokolo ya samedi de 10h à 15h. Exposition yango ekosila le 30 septembre prochain.
Info qui n'a bien eu comme une souka banakine. Merci n'a bien eu nyo sobozo qui m'a coquille à Koulanda Yango. Topessive merci n'équipe Mobimba, Célestine Massoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi, Kiriambati, Anna Michel Utete. Blaise Jordan Chinda Nyazalaki na coordination. Topessive merci n'a Babel Pongo Massimango. Dieu donné Nyangasa, Sunga qui bisou n'andela et machine ipé na micro. Jocelyne Poi, Moussel Nabino. Tokotanil sous le bijeudi, Botikala à l'écoute, y'a ba programme y'a Radio Kapi.